Gerbėjai Jėzui Kristui, mėly radio klausytojai, kalbam apie mums gerai žinomas, bet primirštas gyvenimo vertybės, kurias mes aptinkame vienuolinėme gyvenime, bet iš tiesų tai kiekvienas žmogus galėtų pritaikyti neturtą, klusnumą ir skaistumą savo asmeninėme gyvenime. Ir kaip tik mes kalbam apie skaistumą, praeitą kartą kalbėjom apie proto ir širdies skaistumą, kad jeigu širdis nėra švari, nėra skaisti, tai žinoma ir protas nebus švarus, skaistus. Galbūt jis bus labai guvus, gudrus, logiškas, bet jeigu nešvari širdis, tai ir žmogus mąsto nešvariai. Taigi, nuo to širdies sugedimo Jėzus nekarta perspėjo ir gydė žmonės. Ir mes turėtume labiau rūpinti savo širdies švarą, bet kad galėtume tai prižiūrėti save, reikėtų dažniau sugrįžti į save. Tiesiog patikrint savo namus, kur mes gyvenam, kokie yra tie mūsų namai. Nes kai Jėzus sako, ne iš išorės, kas ateina mus suteršia, bet kas išeina iš mūsų širdies. Kalbant apie skaistumą ir apie širdį, reikia paminėti mums gerai pažįstamą kaltę. Apie kaltę galima kalbėti taip dviprasmiškai. Yra toks tikras kaltės žinojimas ir yra neurotiškas kaltės turėjimas, jutimas savyje. Asmuo, kuris yra tikrai brandus, suvokdamas savo kaltę, jis išlieka taurus, dėl to su juo nieko neatsitinka. Bet neurotikas, galim sakyti, jis kaip tik bando atmest savo kaltę, bando tarsi iš jos išsivaduoti, jos nepripažindamas, nepastebėdamas. Ir labai dažnai, kaip jau mes ir minėjom, tai ką jis turėtų savyje pamatyti, jis ima matyti kitose žmonėse, pabrėžtinai, tiesiog kalbėti, stebėtis, moralizuoti, piktintis, kritikuoti, labiausiai už tai, ką jis turėtų pamatyti savyje. Tai va tas kaltės jausmas viena vertus mums sako, kad mes visi esame kalti, mes visi kažkur nusikalstam, mes visi kažką padarom ne taip. Bet pripažintą kaltę, suprast, ją atsiprašyt, prieiti iš pažinties, taisyti, stebėti save, kad nekartotum tos klaidos, dėl kurios tu jauti tą kaltės jausmą, yra žmogaus branda. Bet nebrandus žmogus dažnai nėra pajėgus pripažintą kaltę ir tikrai jis tada neįstengia ir to atleidimo priimt, jis neįstengia, kaip mes sakytume, ir atsiprašyt, toks žmogus nemoka, ne, kaip sakėm priešingai, tą savo kaltę neigia arba tiesiog ją mato kituose. Tai vat tas brandus kaltės suvokimas yra susietas su atsakomybė, su supratimu ir jeigu įmanoma, su tų pasekmių ištaisimu. Dėl to ir Maceina sako, kad Antanas Maceina, kad mūsų išpažintys dažnai esti nevaisingos ir net nevertingos. Kad mes vienašališkai kreipėmės į Dievą, tarsi jam vienam būtume nusikaltę. Per maža. Jis sako, reikia paisyti ir žmogaus. Nes mes savo nuodėmę esame būtent kažkokį žmogų įžeidę. Ir kuriam turime taip pat atsilyginti. Ne tik tai gailėtis prieš Dievą prašyti atleidimo, bet turim suprast, kad mes prie žmogų padarėm tą nuodėmę. Ir jeigu mes neišdrįstam prieit prie to žmogaus, tai mes turėtume pasiekt, kad su kitais žmonėmis taip nesielgtume. Jeigu mūsų širdis yra pernelyg kritiška, tai mes patyrinėkim, kodėl mes tuos žmonės kritikuojam. Todėl, kad jie netokie kaip mes, Todėl, kad jie renkasi ne tą, ką mes renkamės. Ar dėl to jie yra prastesni ar blogesni, bet dažnai kaip tik geresnius variantus mes pasmerkiam. Tai, ko mes patys nepaėgėm, o kitas žmogus paėgė, mes dažnai jį kritikuojam už tai, nes mums nepatinka. Va čia ir yra ta puikybė, egoizmas, mes nenorim, kad kiti būtų už mus didesni. Mes turim būti didesni. Ir va šitoje vietoje mes tada ne save kaltinam, o tą kitą žmogų. Tai ir atrodo, va, tai, kaip žmonės ir sako, ir nėra čia man dėl ko ir atsiprašinėti. Bet tai pabrėžtinai sako ir taip dėl to pyksta, kad jeigu jie paimtų atsiprašytų, tai būtų tiesiog viskas daug paprasčiau ir lengviau. Tai iš tikrųjų ta tikroji kaltė yra sąmoningai suvokta. Ir mes tikrai žinom, kad kažką ne taip padarėm, ar ne, nešvari širdis, nešvarus protas. Kažkas man jie negerai, nešvaru, reikia tapti švariam. Adleris sakė, kad neurotinė kaltės jausmai yra gerų intencijų kaukė. Tai yra toks, kai žmogus nesigaili. Bet jis užsideda tokią kaukę. Jis kalba taip, kaip būtų gerai, jis netgi ten planuoja, kaip būtų gerai, bet nesiruošia taip daryti. Tai va čia labai panašiai ir Maceina pastebėjo, kad mes prieinam tos išpažinties, bet jinai dažnai nevaisinga, nes mes nesiruošiam keistis. Mes net visiškai apie tai negalvojam. Mes tik atėjom, pasakėm, nes tokia yra tiesiog išpažinties struktūra. Bet mes dėl to net nesigailim ir nesiruošėm niekada nieko kitaip daryti. Tai tam tikra pretenzija pasilaikyti savyje tą nusidėlį, kaip savo elgesio šabloną, kitaip tariant, nesiruošiu aš pakeis, prie ko aš esu įpratęs. Ir tada gaunasi, kad žmogus yra suskilęs. Jis vieną kalbą, nu taip kaip žino, kaip turėtų būti priimtina. Ar ne kaip kiti žmonės priimtų, taip jis ir kalba, taip jis ir stengiasi atrodyti. Bet o ką jis ten daro ir ką jis ten galvoja, tai net pats gerai iki galo nesuvokia. Bet tas skilimas jame yra. Ir tas skilimas į patį dar labiau žaidžia. Ir tada ta kaltė ir tampa tokia neurotiška, toks šešėlis, kuris nuolat tave vejasi. Prie šitos pačios minties dar galima ir kitą pavyzdį duot, kad vėlgi žmonės vadina tam tikru vidiniu kaltės jausmu, jeigu jis netitinka kažkokio išorinio standartų. Vat pavyzdžiui, kad jeigu kažkas norėjo, kad aš būtinai būčiau toks, ar ten daryčiau taip, o aš dabar taip nedarau, ir tada vat, jautiesi toks nepilnavertis, arba tiesiog nesugebi, vat, dauguma tą sugeba, o aš to nesugebu, ir tada kažkaip bandai vaidyti, ten kaukę kokią užsidėti, kad tave palaikytų tarsi irgi tokiu, bet tu žinai puikiai, kad tau tiesiog šitoje vietoje, tarkim, nepavyksta. Ar dėl to tikrai reikėtų jaustis tuo menkaverčiu? Ne. Nes yra vat ta rūšis, kad viduje tu tarsi nori atitikti tuos aukštus, tarkim, reikalavimus, kurie atrodytų ir tavo paties turėtų būti, bet nebūtinai. Tavo vertybėse to nėra. Galbūt tai tikrai kažkokia aukšta norma, bet tiesiog tavo vertybių sistemo jos nėra ir dėl to neturėtum jaustis tuo menkaverčiu ar kaltint save, nes tu tiesiog negyveni pagal tas svetimas normas, kada tau kiti uždeda kažkokius reikalavimus. Galbūt yra tokių gyvenime atvejų, pozicijų, kad žmonės negali gyventi savo gyvenimo, ar ne, jie kažkokiose situacijose vat, turi tarsi pildyti tuos uždėtus reikalavimus, bet jie puikiai žino, kad galbūt tai darbe ar dar kažkur, bet tai nėra jo vidinis gyvenimas. Vidinėme gyvenime mes turėtume atpažinti tuos dvigubus standartus ir stengtis gyventi pagal tą vidinį, tikrą, vertybinį gyvenimo standartą, o ne pagal tą, kad vat, iš manęs tikisi, laukia, ar aš norėčiau prisitaikyti, prisiderinti, atitikti kažką, vat, būt panašus į kažką. Tikrai neturėtų to atsitikti mūsų gyvenime. Ir jeigu mes kažkokių standartų ir netitinkam, tai mes nesam kažkokie menkaverčiai. Ir čia su skaistumu neturėtume tą susieti. Kitaip tariant, dėl to, kad esam kitokie negu dauguma, tarkim, tai nėra kažkas blogai. Kaip tik reikia būti savimi, aišku, nežeidžiant kitų žmonių, bet drąsiai būti savimi, nuoširdžiu savimi prieš Dievą ir prieš kitus, jeigu esi tokioje daugumoje, kurie yra kitokie, nebūtinai ten ginčytis ar įrodinėti, vat, kad čia, vat, taip, čia. Ne, tiesiog savo gyvenimu mes daug ką galim parodyti. Ir mes ir parodom viską savo gyvenimu. Taip kad žodžiais apskritai nebūtina nieko įrodinėti, bet vat kuo mes gyvenam, jeigu mes tikrai tyrai nuoširdžiai gyvenam, tai Dievas mato širdį. Ir žmonės taip pat mato. Nesvarbu, kad galbūt tikrai atsiras keletas, kurie gali specialiai ten kaltinti, įrodinėti kaltę, bet jeigu jos nėra, tai tiesiog gyvenk savo ramiai, pakaltins ir nueis savo, dėl to nieko neatsitiks. Blogiau yra, kai kaltė yra dangstoma ir niekas nekeičiama. Tai čia jau žmogus yra suskilęs savyje, kas tikrai jį labai stipriai sužeidžia. Dėl to ir Jėzus iš tikrųjų, kai vat tą moterį, kurią norėjo akmenim užmušti, jisai nepasmerkė, nes matė, kad būtent ta nusidėlė yra labai nuoširdi, jinai yra tikrai mylinti, o vat tie, kurie nori užmušti ją akmenimis, jie yra būtent tie, kurie tik tai dedasi teisūs, bet kai Jėzus sakė, vat, kuris iš jūsų be nuodėmės pirmas meskit. Ir suveikė šita formulė, kad tikrai Jėzaus žodžiai suminkštino jų širdis ir jie suprato, nėra nei vieno be kalties. Dėl to skubėti kitus žmonės teisti yra nešvario širdies darbas. Na, bet turim dar pakalbėti ir apie tai, kas visų pirma, kalbant apie skaistumą, žmonėms ateina į galvą. Tai būtent tas lytinis skaistumas, ar ne? Mes žinom, kad turi būti ir tyra širdis, ir tyras protas, bet ir tyras kūnas. Ir kiekvieno žmogaus lytiškumas, jis irgi atskleidžia žmogaus prigimtį. Yra moteris, vyras, mes turim biologinę, fiziologinę, anatominę, psichosocialinę ir net savo paties tą dvasinio kelio išraišką. Ir dėl to net ir kas mes esam, vyras ar moteris, mes skirtingai turbūt einam net ir tuo dvasiniu keliu, kad mūsų savybės yra skirtingos, charakteriai skirtingi. Ir tiesiog vyras ir moteris papildo vienas kitą. Nuo antikos laikų yra kalbama apie keturis meilės pavidalus, apie seksą, erosą, filiją ir agapę arba karitą. Tai žodis seksas daugam yra daug kartų girdėtas. Bet senieji graikai seksą laikė tiesiog kūno funkcija ir jie sakė, kad dievų pagalba čia nereikalinga. Kitaip tariant, jie kalbėjo apie visiškai kūnišką meilę, kuri dievų pagalba nereikalinga, tai kitaip tariant, čia galim ir nekalbėti apie tai, kam tiktų žodis dvasingumas. Bet kai jau kalbama apie erosą, tai pats erosas yra nusakomas kaip nenumalšinamas ilgesys, kaip tam tikra jėga traukianti tuos du priešingus polius vieną prie kito. Ir kaip tik platoniška meilė ir kalbama apie tą tokią idealią trauką. Platoniška meilė, jinai nėra kūniška. Tai vat erosas, nors erotika vėlgi aiškiai su kūnu yra susieta, bet vis dėlto senieji graikai sako, kad tai yra jau siejama ne su kūnu, o su mūsų psichė, su mūsų vidiniu troškimu, su tam tikru ilgesiu, su tam tikra jėga, kuri taip gali būti ir kūniška, bet jau čia yra daugiau negu kūniška jėga. Na ir trečioji filija meilės forma yra draugystė filija. O agapė, karitas, tai yra meilė, kada pasišventi kito geroviai. Na, jeigu dar šiek tiek pakalbėta apie erosą, tai galima sakyti, kad jaunystėje jis labai stipriai suliepsnoja ir taip pat apie, nežinau, kaip čia sakyti, apie 40-uosius ar kam anksčiau, kam vėliau, žmonės tai vadina klimakso laikotarpiu, bet vėlgi tai yra keistas laikotarpis, kai kartai žmonės pameta galvas ir va tas erosas, tam tikra aistra, tikrai gali ne tik tai žavėti, bet net ir gąsdinti. Ir dažnai tam tikras romantizmas yra pakeičiamas būtent tą sekso biologizmu, galim taip pavadinti. Taigi net Freudas sakė, kad subrendęs žmogus tai turi savyje tą sąmoningą, apgalvotą instinktų kontrolę. Ir jeigu to nėra, tai žmogus tiesiog nėra sąmoningas. Taigi gali matyti, kad jeigu būtent akcentuojama tik tokia kūniška meilė, erotiška meilė, tai ji tinka ne tiek žmogui, kiek tam gyvuliškam pradui žmoguje, kurį reikėtų savyje valdyti, kaip sako Freudas, jeigu tu esi būtent tas brandus žmogus. Taigi, pati lytinė aistra ar jausmai, jie nėra nemoralūs, jie yra tiesiog žmoguje, bet labai svarbu, ką tas žmogus su jais darys. Tai va tas nemoralumas ir yra tai, ką žmogus iš tos aistros ar iš tų jausmų toliau darys, kaip jisai elgsis, ką jisai rinksis. Ir va šitoje vietoje aš taip galvoju, kad vienareikšmiškai kultūra ir lenkia atgal prie kūno, kad būtent viskas čia turi baigtis tik tai kūniškai. Bet mes kalbėjom, kad meilė visada gali aukti į filiją, į draugystę, į agapę, į meilę, kuri stengiasi suprasti kitą. Šioje vietoje reikėtų pasakyti, kad kai žmogus tampa vis brandesnis, kai asmuo tampa brandesnis, tai būtent jis vis labiau subręsta aukštesnioms meilės rūšims. Ir tai nereiškia, kad jis užgniaužia savyje moteriškumą ar vyriškumą. Ne, bet jisai žino, ką iš tos energijos jis gali nuveikti gyvenime. Ir jeigu kultūra vat, siūlo kiekybę, tai dvasingumas siūlo kokybę. Kaip sakėm, kad net ir aistra, jinai pati nėra kažkokia nemorali. Bet labai svarbu, kalbant apie aistrą, tavo širdis. Jeigu jinai yra švari, tai ir tavo pasirinkimai bus švarūs. Bet jeigu tavo širdis nėra švari, protas nėra švarus, tai ir tavo pasirinkimas greičiausiai bus padiktuotas kažko, kas yra žemiau, ar ne? Nes visada žemyn ristis yra lengviau ir tokių pavyzdžių yra gausiau. Ir tokių patarėjų ir reklamų yra daugiau. Taigi mes visada esam kviečiami tobulėti ir mes žinom, kad jaunystėje dauguma iš mūsų padarom klaidų, bet tai nereiškia, kad kai sakėm, kad šitoje vietoje mes turėtume kažką neigti, braukti, bėgti ar neapgalvotų dalykų, mes turim padaryti išvadas tam, kad mes galėtume bręsti. Ir žmonės paprastai ir subręsta. Ir juos subrandina tolimesni jų pasirinkimai. Tai kai žmogus pasirenka šeimą, arba pasirenka vienuolystę, ar pasirenka kunigystę, ten irgi tokie iššūkiai kartojasi, bet žmogus žino, ką su jais daryti. Taigi nėra tokių visai aklų dalykų. Mes tik patys galbūt norim apakt, bet Kryžiaus Jonas sako, kad žmogiška meilė turi galią mus užburti, sužavėti, bet ir joje mes galim aptikti panašumo į pačią Dievo meilę. Taigi nedarykime klaidos. Mes gaunam dovanai labai daug meilės malonės ir ji tikrai yra dieviška. Taigi kiekviena meilė, jeigu jinai yra tyra, iš tyro širdies, nesavanaudiška, ji yra dieviška, kaip Kryžiaus Jonas sako, kad ir žmogiškoje meilėje yra tikro panašumo į dievišką meilę. Ir jisai toliau rašo, kad poetai labai teisingai elgiasi apdainuodami meilę. Jie kalba apie džiaugsmą, energiją, kantrybę, atlaidumą, gėrėjimąsi mylimąją ir mylimuoju ir visa tai yra tikras dieviškojo gyvenimo paveikslas. Tokiame gyvenime, jis sako, verta dėkoti Dievui, kuris duoda žmonėms tokią meilės galę. Taigi galima, jis sako, teikti, kad tie, kurie taip didžiai myli, jie yra arti Dievų. Tai va, priėjom iki to, kad žmonės, kurie tikrai gerbė ir myli vieni kitus, nes jeigu kalbam apie tą žemiausią sekso rūšį, tai vieni kitų žmonės žiūri kaip į tam tikrus daiktus. Tinkamą, patinkantį daiktą, bet nieko ten daugiau neįkrauna. Tikrai ten nėra to, apie ką kalba Kryžiaus Jonas. Tai apie ką jisai kalba, tai jau čia reikėtų pakilti iki filiją ir agapę meilės rūšių. Tai va tada, kai jis sako, kai tu degi džiaugsmu, tu pilnas energijos, atlaidumo, tu gėrėsi mylimuoju ir mylimąja, visa tai yra tikras dieviškojo gyvenimo paveikslas. Tai va, ką jisai išvardina, panašiai kaip Paulius himne meiliai. Toks žmogus ir nesielgia netinkamai, jis ten yra ir kantrus, ir taip toliau, ir taip toliau. Tai tyras mylintis žmogus, jis visada pirmiausia gero linkės kitam, nes jo širdis ir jo protas yra pilnas gėrių. Tai jeigu mūsų viduje yra gėris, tada mes sugebam tą gėrį ir kitam dovanot. Jeigu mumyse yra būtent ta kaino sąmonė žudanti, bloga, tada mes net ir kalbant apie meilę, tada, kai mes tik geidžiam, kai žmonės geidžia, dega aistra, jie gali net kitą ir nužudyti dėl to, nes jis iš tikrųjų siekia ne meilės, bet jisai siekia to gyvuliško poreikio patenkinimo. Kitas dalykas, kai žmonės įsimyli vienas kitą ir jie skuba priimti santuokos sakramentą, tai irgi Maceina sako, kad nereikėtų per anksti šokti į moterystės vežimą, tai kelioniai visai nepasiruošus. Jis sako, kad reikėtų palaukti, kol tai įsimylėjimo ugnis šiek tiek užges, kada iliuzijos rūkai išsisklaidys. Kitaip tariant, kada praeista pati pirmoji ankstyvoji meilės fazė. Ir žmogus bus pasirengęs sąmoningiau žengti tą žingsnį brandžios meilės link. Šitoje vietoje Maceina sako, tiesiog brestantis meilėje žmogus, jis pirmiausiai tai turi suvaldyti savo egoistinius reikalavimus ir palikti erdvės būtent savo kitai pusiai. Jis turi pradėti mokytis, kaip keliauti su tuo kitu žmogumi. Ir čia jis sako, nėra vienos aiškios taisyklės, kuri galėtų būti be išimties visiems pritaikyta. Bet, jis sako, vat vienas dėsnis gali būti visiems pritaikomas. Tai yra tikrai jautrus ir protingas rūpinimasis kito asmens gerovė. Meilės ryšyje visada to reiks. Ir visada privalu savęs paklausti, ar aš tame ryšyje neišnaudoju kito žmogaus. Ir kitas dalykas, ar aš kartais, ar leidžiuosi kito būti išnaudojamas, tai irgi nėra gerai. Jeigu tu esi tik išnaudojamas, tai reikėtų vis dėlto pergalvot tą santykį su tuo žmogumi. Išnaudojimas jis nei iš vienos, nei iš kitos pusės nėra gerai. Taigi santuokos sakramentas, jis net pats pažadas sakomas taip, kad žmogus nori pasakyti, kad aš dėl tavęs aukosiuos, o ne kad tu būsi išnaudojamas. Tai va šitoje vietoje tas sąmoningumas ir yra, kiek tu esi pasiruošęs aukotis kito gerovei. Ir tai turėtų abu tie žmonės šito savęs paklaus, kad būtent ta jų sąjunga būtų tvirta. Lygiai taip pat žmogus klausia, kai renkasi vienuolinį gyvenimą, ar jis yra pasirengęs pasiaukoti šitam gyvenimui. Ir pasiaukojimas nebūtinai yra kažkas siaubinga, bloga, baisu. Ne, tai yra meilės auka. Ir būtent ten, kur yra meilė, ten yra gėris. Tu aukojasi gėriu ir tu patiri gėrį. Bet jeigu tu nesiaukoji gėriui, tu nepatiri gėrio ir dėl to negali šalia tavęs kitas patirto gėrio. Tai tiek ir tas celibatinis gyvenimas, kunigų gyvenimas irgi yra ypatingas kelias, vedantis į tą asmenybės pilnumą. Kada jaunuolis klausia savęs, ar aš galiu pasiaukoti tam keliui? Visko gali atsitikti, bet tai yra va, ta deganti dvasia, kad būtent aš noriu tokiu būdu mylėti žmonės, jiems aukotis, jiems tarnaut. Ir tai yra va, ta agapė, kada tu iš tikrųjų esi pasirengęs savo veiksmais įrodyti meilę. Ir aišku, kad kiekvienas gyvenimo būdas, jis yra laisvai pasirenkamas ir jis užvaldo visą žmogų. Tai reiškia, kad jis pasirengęs ir kūnu taip gyventi, ir jo sielai tai linksta, ir kad tai bus būtent tas jo gyvenimo kelias ir dvasinis kelias, kuriuo jisai pasirenka eiti. Žinoma, tai labai sąmoningai gali pasirinkti tik tai subrendę žmogus. Bet jeigu žmogus dar nėra pilnai pasiruošęs, tada jo gyvenime įvyksta įvairiausių klaidų. Aišku, gali ir brandžiam žmogui visko pasitaikyti. Bet visada brandus pripažins savo kaltę ir jis visada stengsis sąžiningai išeiti iš tos padėties, pakeis savo gyvenimą. Taigi mes kalbam apie tą tyrą širdį, tyrą protą ir tyrą kūną. Tyras kūnas yra ir šeimoje, nes gali atrodyti, kaip jau ten dabar tas kūnas yra tyras. Būtent po santuokos sakramento šeimoje ir kūniška meilė yra tyra, nes šeimos, kas apibrėžė šeimą. Tai, kad ir vyras, ir moteris yra pasirengę gyventi dėl naujos gyvybės. Jie atneša pasauliui naują gyvybę. Ir tai yra jų šventa pareiga, šventas džiaugsmas ir jie dėl to ir renkasi šitą gyvenimą. Tai yra pašaukimas. Ir kiekvienas žmogus jis savyje pajunta pašaukimą. Kokiu meilės keliu jis yra kviečiamas eiti? Koks meilės kelias būtent jam yra paruoštas arba kuriam jis yra pajėgus? Ir dėl to čia nei vienas kelias nėra mažiau koks nors ten vertas, ar ne? Nei vienas žmogus negali sakyti, va, ten neišėjau į kunigystę, aš esu menkavertis žmogus, nes gyvenu šeimoje. Ne, ar atvirkščiai, va, nesukūriau šeimos, tai dabar tik į vienuolyną. Nu, ne. Ir vienuolio pašaukimas yra būtent pašaukimas. Jis jaučia, kad jis kviečiamas eiti tokiu keliu, taip tarnaut žmonijai, Dievui. Kiekviename kelyje mes galime būti skaistus, švarūs savo širdimi, savo protu. Ir kai Jėzus sakė palaiminimą, palaiminti tyra širdžiai, nes jie regės Dievą. Bet mes žinom, kad nėra tokio, kuris pamatytų Dievą ir liktų gyvas. Tai vat ką reiškia regėti Dievą? Jeigu pats Dievas yra tavo gyvenimas, jeigu tavo gyvenimas būtent yra vertas regėti Dievą, tai tu Dievą matai savo gyvenimu, savo širdimi, savo protu, nes tai tavo širdis, kur priimami tavo sprendimai, tavo centras, iš kurio ateina viskas, kas iš tavęs išeina. Tai jeigu tavo širdis yra švari, tu regi Dievą. Ir jeigu kalbėt, kasgi čia lieka gyvas, o kas čia nelieka gyvas, tai mes matom, kad čia greičiausiai nelieka gyvi, vat tie, kurie trukdo regėti Dievą tavo viduje. Išorėje mes, būdami pasaulyje, negalim jo taip regėti, kaip mes regim vieni kitus, nes Dievas nėra toks kaip mes. Bet savo švariomis širdies akimis mes regim Dievą, dėl to ir sako, palaiminti tyra širdžiai, nes jie regės Dievą ir jie gyvens, jie bus pilni gyvenimo. Bet jeigu nesam tyro širdies, mes neturim ir gyvenimo, ir Dievo neregim, ir esam tarsi mirę savyje. Tai va, tyra širdiškumas, tai yra tarsi buvimas su Dievu. Jis yra šventas, jis yra tyras. Ir jeigu tu esi savo širdyje su juo, tu esi regintis Dievą, tu esi gyvenantis meilėje, nes jis yra meilė. Tu esi laimingas, nes tu esi palaimintas. Ir tu esi tame gėryje, kuris yra pats didžiausias šitame pasaulyje. Tai mes matom, kad iš tikrųjų tyra širdiškumas yra labai svarbus palaiminimas ir labai ypatingas gyvenimo būdas ir yra čia kur pasistengt kiekvienam žmogui. Nes ar tu tyras, ar tu netyras, tai bus matoma iš tavo darbų, tu matysi iš savo minčių, iš savo jausmų, bet žmonės matys iš tavo darbų, o Dievas matys visą tave. Nuo pat širdies iki pat kūno. Tai tapti tyram mes turėtume tarsi nuolatiniuose pasirinkimuose pajus šitą gaidelę. Ar šitas mano pasirinkimas yra tyras? Ar šita mano mintis yra tyra? Tai reiškia, ar jinai pilna meilės? Ar tai yra šviesi mintis? Ar mano sprendimas yra šviesus? Nešantis viltį, meilę, gyvenimą ar priešingai. Tai yra kažkas tamsaus, kažkas ydingo, kažkas baisaus, ką net nuo savęs norėčiau paslėpti. Tai tikrai šiuo gavėnios laiku pagalvokim apie tai, ką reiškia ta tyra Jėzaus meilė, dėl kurios jisai ima kryžių aukojasi už mus. Ir jis nebijo sunkiausių dalykų iš tos tyros meilės dėl mūsų kiekvieno padaryti. Ir pagalvokim apie tai, ar aš bent kiek galiu švariau galvoti apie kitus, labiau mylėti, matyti daugiau to tyrumo kituose. Ir aišku, lygiai taip pat ir savyje. Bet jeigu taip nėra, tai niekada nėra vėlu. Visada galima susitvarkyti. Taip kaip mes susitvarkom namus, taip galim pabandyti susitvarkyti mintis ir jausmus. Ir galbūt tikrai tada savo širdį jie galėsim regėti patį Dievą. Ačiū uždėmesi su Dievu.
Prie mikrofono buvo daktarė Bronė Gudaitytė.